manidaa qilinxoo sanbata dabre finfinneetti gubata keessatti akka mootummaan jedhutti nama 23 keessatti dhumate. Maatiin namii irraa hidhame agammaallee du'aaf jireenya nama isaanii ka manidhaa sun keessa jiru dhiyeessii jiraachuu akka isaan hin beekne mootummaan homaa nutti hin himne jechuun dubbachuu jiran. Odeeffannoo nama hidhamee namatti himuu dhabuu irratti seeraa fi heerii biyyattii maal jedhe? Seerii addunyaa hoo hayyuu seeraatii fi yuunivarsiitii Meelbarnitti ka barsiisaa ta'e Dr. Tsaggaayee Araarsaa jaalanneen dubbifte garasiisan deebisa.
Akka seera heera mootummaa Itoophiyaatti wanti jiru waanuma jeneraal ta'e akka waliigalaatti keewwata 18 fi keewwata 21 kan jedhamantu jira. Maal jedhu namni mana hidhaa jiru mirga namummaasaa akka kabajamu. Kana keessaas immoo kabaja namummaa hidhamtoonni qaban kana fa'aa ibsaadha. Seerri Itoophiyaa wanti jedhu namooliin hidhaman kabajaan akka qabamanii in ibsa. Sanii achi immoo akka maatiin isaanii dhufanii gaafatan kana fa'aa jedha. Kana achi Itoophiyaan amma biyya seera addunyaa mirga namummaa kabachiisu fa'aa waan fudhattee akka seera biyyattiitti ilaaltuuf hidhamtoonni mana sirreessaa jiran mirga adda addaa qabu. Itoophiyaa kana keessatti garuu amma kun hojiirra oolaa jiru.
Nama hidhame tokko mana hidhaa tokko yeroo iddoo biraatti geessan maatii beeksisuu kan jedhu seera tokkummaa mootummaa kan addunyaa keessa jira.
Kun ofiifan dubbisa amma waan jedhu minimum standards for prison upon the death or serious illness or serious injury to a prisoner or his removal to an institution, the director shall at once inform the spouse if the prisoner is married or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner. Kun jechuun gaa namni tokko mana hidhaa tokko keessaa kan gara biraatti yoo geeffamu ta'e yookaan immoo mana yaalaa wayii deemu qaba ta'e kana odeeffannoo isaa haadha manaa isaatiif, abbaa manaa isheetiif yookaan immoo maatii isaan qabaniif ibsamuu qabaa kan jedhutu jira.
Mootummaan kan beeksise namni 23 du'uudha. Kanarraa kan hafe reefi maatiif hin laatamne eegaa amma adda baafannutti jedhama. Inni kun ija seeraa addunyaatiin yookiin kan takkummaa mootummootaan yemmuu laallu maal jedha seerri takkummaa mootummootaa?
Seerri addunyaa mirga namummaa irratti maal jedha? Mana hidhaa keessatti yoo wanti tokko hidhamtoota irra ga'e yoo dhibaman yoo du'an maatii isaaniitiif akka himamuu qabu kana lafa ka'a. Kun jechuun gaa tokkoffaa mootummaan akka hin miidhamne gochuu qabu dirqama isaaniiti, dirqama warra mana hidhaa bulchu. Maaliif kuni manni sirreessaa eessattuyyuu addunyaa kanarratti nagaa qabeessa ta'uu qabaa. Hidhamtoonni nagaadhaan jiraachuu qabu. Hidhamtoota qofa otoo hin ta'in namooliin achi keessa hojjetanis bakkeen isaan itti turan bakkee nagaa ta'uu qaba. Kan ammoo mootummaatu sirriitti eegsisuu qaba. Amma yoo ibiddi fa'a ta'e daddafanii amma danda'ameen hidhamtoota san mana sanirraa baasanii bakka nagaa qabanitti, bakka balaan itti hin uumamnetti qabatanii maatii isaaniitiif immoo ibsuu qabu. Haala isaan keessa jiran yoo miidhamanis yoo du'anis maatiin yoo hin qabaanne immoo nama isaan beekutti beeksisuu qabu. Namni du'es yoo jiraate daddafanii himuu irraa darbanii reeffa isaanii itti kennuu qabu. Kana qofa otoo hin ta'in yoo maatiin isaanii miidhaman yookiin immoo du'an yookiin dhukkubsatanis deemanii akka laalan akka itti himamu. Kanas dirqama godhee lafa ka'aa seerri addunyaa kun garuu Itoophiyaatti eegameetu iyyuu hin beeku. Waan baay'eetu keessa jira sila seericha.
Egaa amma maatiin odeeffannoo argachuuf mirga qaban tuquun ta'u?
Odeeffannoo argachuu qabu. Odeeffannoo hin arganne amma ammaati. Maatiin isaanii kun ammas cinqiidhaan jira. Eeggataa jiran kaa du'ee fi jira isaanii maaliif nuuf hin ibsine jechaa jiru. Itti gaafatamuu qabu. Akkanatti ilaalaan.
Namoota qilinxoo keessatti balaan abiddaa yeroo ga'e hidhamanii jiran warri kan mormitus warri kan kaanis yakka hojjechuun shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira malee badii geessiseera jedhamanii namoota murtiin irratti murame miti. Kanaaf mirgi isaanii akkuma lammiiwwan biyyattii warra kaanii eegamuun irran turre.
Yakkamanii manni murtii adabamuu qabu jedhee kan irratti murteesse kana kanatu mirga amma siif ibse kana qab garu namni murtiin irratti murteeffanne immoo mirga namummaa fi mirga lammummaa qabu biyya sana keessatti namooliin qabamanii murtiin irratti murteeffamnes mirga qabu seera heera mootummaa Itoophiyaatis addunyaa irrattis akka seera mirga namummaa addunyaa irrattis kunis ibsamee jira. Kan nama gaddisiisu amma warri irratti murteeffames warri immoo akkanumaan qabamanii mana murtiitti deddeebi'aa jiranis qabamanii immoo qorannoon irratti gaggeeffamaa jiranis akkuma jiranitti bakkuma sanitti miidhaan abidda irraa ka'e isaanirra ga'uu danda'a. Lammaffaa hin badu jedhaniit immoo poolisoonni irratti dhukaasanii ajjeesuu danda'u jedhamaa jira ga'amma. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Namni yakka wayii ofirraa hin qabne namni akka adabamu manni murtiin irratti hin murteessine balaa kana keessatti yoo lubbuun darbe waan baay'ee nama gaddisiisu. Mootummaan garuu waan isaanii qoratee akka maatii isaaniitiif ibsu akka uummata Itoophiyaatiif ibsu dirqama qaba. Kanarra immoo maatii isaa akka gumaa kaffaluuf kunis akka seeratitti hin jira.
Mootummaan akka jedhutti qorannee adda baafannee yeroo barbaadaa jedha. Jarri kun yeroo hidhaman galmee qabu galmee maqaa isaaniitiin jiru. Kutaa tokko keessa eenyu akka galmaa'ee eenyu wajjin akka jiraatu waan beekamu fakkaata. Inni kun ija seeraan sababi quubsaa dhattanii yaadduu Dr. Tsaggaa'e?
Lakki quubsaa miti maalii fi tokkoffaa namooliin manneen sana keessa jiran hin beekama galmee qabu. Maatii isaaniitis kunu abalu jira abalu hin jiru abalu immoo akkanatti miidhaan irra ga'eera kan jedhu mirkaneessuuf yeroo kan fudhatu miti. Warra du'anii warra gubataniis beekuun nama dhibata ammaaf. Garuu warra lubbuun jiran warra harka isaanii keessa jiran sana hin beeku. Maaliif kanan hin sine akka dirqama isaaniitittis hin laalan kun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaa akka itti deemu hin laallame.
Dr. Tsaggaa'e Araarsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalladhu.